Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqakom għal-programm Lilin mil-Viżif. Illum, jum it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Nibda l-programm bil-inawgura il-Festa t-Tajba lil kulħadd. Illum it-tlet films li ħankunu qegħdin nitkellmu dwarhom kollha għandhom x'jaqsmu mal-miliet. Ħajkanna films marbutin ma' ġrajjed veri. Ħajkanna wkoll film li huwa ġast fantaxjenza. Il-film ħanibdew bih huwa fil-fatt The Christmas Chronicles, il-1 għaliex issa ħareġ ukoll it-2. Aħna ħatkellmu dwar il-1 li ħareġ f'sentejn ilu fil-22 ta' Novembru 2018. Il-film huwa twil sija u 3/4 u jaqa' taħt il-ġeneru ta' avventura, komedi u anki film għall-familja. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu l-ewwel it-trailer ta' dan il-film.
Let's get this party started. Show off!
Dear Santa, this is Kate Pierce. I've been really good this year. I do say bad words every now and then, but that's only when my brother Teddy makes fun of me and I lose my... I mean my temper.
Let go, you're gonna break it!
Who cares? This camera's like 20 years old.
I have to work.
It's Christmas Eve.
You're gonna stay home with your sister.
We should make a video. Maybe we could get a shot of Santa Claus.
You really have no clue, do you?
Nobody's ever seen...
Santa Claus!
Tell me you're getting this. Do you realize how big of a deal this is? We need to get a closer look.
Are you crazy? Duck!
Can he see us?
I don't think so.
Up, Cupid! Up, Comet! Up! Ah! Hold on to something!
Santa Claus?
Live and in person. One night only.
Can you go ho, ho, ho?
I don't go ho, ho, ho. That's a myth.
Christmas spirit's down 35%.
Half the planet's not gonna get toys.
So if you brats don't get presents, it's not the end of the world.
People need Christmas to remind themselves of how good they can be.
Wendy, you got so big.
Excuse me?
You know what I mean, grown up big. Now, Wendy, we need a ride.
Can you call an Uber?
You think I can pay the driver with these?
Imagine if we all work together.
This just might work.
We need to rally the reindeer.
Comet. Me, Comet!
And find the elves.
I think I'm in the North Pole. The sleigh's busted. Can you guys fix it?
Maybe we can still save Christmas.
Face yourself!
Show up!
Less than an hour before the sun rises.
Whoa. Let's get this party started.
You just like wave your hand and Jedi mind trick the cop?
I'm Santa Claus, Teddy, not Yoda.
Okay, that's enough fun for one night.
Are you listening?
Comet, you can slow down!
Come back here!
Papa's got a brand new bed.
Why must they keep drawing me like that? Does my butt really look that big to you?
Da kien it-trailer tal-film The Christmas Chronicles il-1. Kif qattilkom il-film huwa fantascienza. Huwa ambientat ġewwa l-ewwel Massachusetts ġewwa l-Amerika. Il-miliet kien parti integrali tal-familja Pierce tul iż-żminijiet. Sakemm fl-2018 il-Mr. Doug li kien ukoll firefighter miet waqt il-qadita dmiru. L-om Claire ippruvat iżżomm il-familja maquda flimkien. Imma kienet qiegħda ssiba diffiċli speċjalment mat-tifel li kbir, Teddy, li kien anki beda jisraq il-karozzi. Iż-żejra Kate kienet determinata li żżomm l-ispirtu tal-miliet ħaj. Lejlet il-miliet, Claire kienet sfurzata li tidħol xogħol minn flok kollega. U ħalliet lil Teddy sabiex jieħu ħsieb oħtu. Waqt li Kate kienet qiegħda tara xi filmati tal-miliet antiki, bħal derilla li rat qiegħed ħieġa mill-fireplace. Qiegħed tibda taħseb li kien Santa Claus. U talbet l-għajnuna tagħha biex tipprova l-eżistenza tiegħu. Teddy għalbidu jirrifjuta li jgħinha, imma hi tirrikattah b'filmat tiegħu. Jisraq karozza aktar kmini matul il-ġurnata. Huma jagħmlu bħal nasba lil dan Santa Claus. U iħejju kamera ħalli jkun jistgħu jiġbdu dak kollu li jkun qed jiġri. F'daqqa waħda, Kate tqum għal ħost tal-qampina imwaħla ma' din in-nasba li kienu għamlu. U tara lil Santa fil-kamra imma jitlaq jiġri. Sakemm wasal Teddy. Joħorġu barra u jaraw l-istlej u iċ-ċerva. Kate tiddeċidi li trikef l-istlej. Teddy għal kemm kontra qalbu imma segwija għaliex hekk qed ikmandatlu ommu li jieħu ħsieba. Wara ftit Santa Claus jirritorna fl-istlej u jitlaq. Kate taħraġ mill-boħba fejn kienet. U Santa Claus jinħasat, jitla fil-kontroll tal-islej, tant li jgħu jaħbtu u jiġu teleportati ġewwa Chicago fil-waqt li ukoll tiġri xi ħsara għal dak li jinħabtu lill-islej. Wara li jaħbtu mbagħad ukoll wara ġew teleportati, Santa jintroduċi li nnifsu l-itfal. U jgħidilhom li għandu bżonn li jkompli qassam ir-rigali mill-aktar fis possibbli. Huma jippruvaw jitolbu l-għajnuna ta' xi nies f'bar imma kien kollu għal xejn. Imbagħad l-għajnuna ta' Teddy huwa jisraq karozza li din tkun diġà misruqa qabel. Santa jagħmel radju biex ikun jista' jisma' il-frekwenza tal-pulizija biex ikun jista' jisib iċ-ċerva u anki jkun jaf fejn hemm il-pulizija. Sabu iċ-ċerva, imma waqt li kienu sejrin għalija intaqgħu mal-kors tal-pulizija. Kate tmur għaċ-ċerva weħeda fil-waqt li Santa u Teddy jiddistraw il-pulizija. Imma ma tantx idumu għax jaħbtu u jippruvaw u għalkemm jippruvaw jikkonvinċu l-pulizija li dak li kien hemm kien Santa l-veru jispiċċa arrestati. Imma Teddy u Kate jirnexxielhom jaħarbu rekbin fuq iċ-ċerva. Teddy jgħid lill-oħtu li għandu xewqa li jkellem lill-missieru tal-anqas għal darb'oħra. Waqt li kienu fil-park, Kate issib il-borsa ta' Santa. Tidħol ġo fija u tiġi teleportata in-North Pole. Waqt li kienet iddur, intaqgħet mal-elfs li dawn inħasdu x-xirrawa u qabduwa u rabtuwa. Imma meta sabu li l-familja tagħha Pierce ħlief Teddy kienu fuq il-kotba True Believers jiddeċiedu li jgħinuha. Sa dan it-tant, Teddy jiġi attakkat fil-park u jittieħed mill-ħallelin flimkien mal-borza ta' Santa. L-elfs u Kate jiġu teleportati min North Pole għal ġol borza biex jeħilsu l-tedi. U anki jimorru jirranġaw islej. Sadan it-tant, Santa kien qiegħed fl-għassa. Jipprova jikkonvinċi l-uffiċjal Povenda min kien verament. Imma dan baqa xettiku għall-aħħar u ma ridx jemmen. Santa jgħidlu wkoll li x-xewqa tiegħu x'kienet li kienet dik li jixtieq ikellem l-eks mara tiegħu Liża u li anki jkella jixtieq l-istess xewqa li jerġgħu jitkellmu. Għalkemm jinħasad kif jaf din l-informazzjoni, xorta ma jemnux u jgħalqu fiċ-ċella mal-ħabsin l-oħra. Waqt li kien fiċ-ċella Santa u l-ħabsin l-oħra ikantaw Santa Claus is back in town. Fil-fatt din hija l-trailer, din hija soundtrack ta' dan il-film li semmewha aktar tard. Povenda jikkonvinċi ruħu meta jirċievi telefonata mingħand Liża u tgħidlu li tixtieq li filgħodu jiltaqgħu għall-kafè u jitkellmu. Hawn Povenda iħalli lil Santa jitlaq. L-islej issa kienet irranġata imma ndunaw li sija biss kien baqalhom ċans. It-tfal jiddeċidu li jgħinuh u anki l-elfs. Santa ilaħħa eżatt fit-qassin tar-rigali u anki jirnexxi li jwassal lit-tfal id-dar qabel tiġi jomhom lura mix-xogħol. Santa jagħti l-kappell tiegħu rigali l-tedi. Meta Claire l-om tirritorna huma jidħlu ġewwa u jsibu l-living room imżejna kif kien missierhom kien iżejjena. Jibdew jiftħu r-rigali. Ir-rigal ta' Santa, Kate sabet skateboard u Teddy ittra jispjegalu li ma jistax taqtalu xewqtu u anki sab ornament antik. Li meta jidendlu ma' s-siġla jara lill-missieru. U bekk ta' jkun ftit informazzjoni dwar dan il-film The Chronicles of Christmas. Ħanaddu issa biex kif semmej diġa, nisimgħu il-soundtrack tan il-film li ġib li sem Santa is Back in Town.
No sleigh with reindeer, no sack on my back. You gonna see me coming in a big black Cadillac. Oh, it's Christmas time, pretty baby, and the snow is falling on the ground. Well, you be a real good little baby. Well, Santa Claus is back in town. Talk to me, lady. Piano in this joint. Ow! One more thing. Hang up your pretty stockings. Turn out the light. Santa Claus is coming down your chimney tonight. Oh, it's Christmas time, pretty baby, and the snow is falling on the ground. Oh, you be a real good little baby. Santa Claus is back in town. Listen to me now. Will you be a real good little baby? 'Cause Santa Claus is back in town.
U dik kienet s-silta Santa Claus is Back in Town. Ħanaddi biex intikom ftit informazzjoni sa dwar il- Il-kast li ħadu sem f'dan il-film. Il-direttur insibu lil Clay Curtis. Fil-parti ta' Doug insibu lil Oliver Hudson. Lil Kimberly Williams Parsley ħad il-dik ta' Kate, ta' Claire. Imbagħad hemm fil-parti ta' Teddy. Meta kien għadu żgħir u aktar ma kiber, l-ewwel insibu lil Jesse Gervasi, il-David Coldsmith. U meta kiber lil Judah Lewis. L-istess nistgħu ngħidu hekk għal Kate, Caitlin Ardrey, Jack Bona u aktar quddiem Darby Kemp. Insibu wkoll fil-parti ta' Santa lil Kurt Russell. Vella Lovell fil-parti ta' Wendy. Jameson Kramer fil-parti ta' Freddy. U anki l-Sola Park fil-parti ta' Miju. U dak kienet xi ftit informazzjoni dwar xi atturi li ħadu sem f'dan il-film. Ħalli ngħaddu issa biex nisimgħu għanja tal-miliet oħra llum biex xieraq li nisimgħu għanjiet marbuta wkoll mal-miliet. Hal nisimgħu din l-għanja flimkien. L-għanja li ġġib l-isem When a Child is Born. dik kienet l-għanja When a Child is Born. Ħanaddu issa biex naddu informazzjoni dwar it-tieni film li għandna għalikom illum. Iġi flisem Christmas for a Dollar. Film li ħareġ fil-15 ta' Diċembru tal-2013 huwa film twil sija u 41 minuta. Huwa film jaqa' taħt il-ġenju tad-drama u tal-familja. Qabel inkomplintikom l-informazzjoni ħanaddu kif nagħmlu s-soltu u ntikom it-trailer ta' dan il-film.
Norman?
Sorry. Apparently you were daydreaming?
I'm sorry that you're not getting the Christmas that you all deserve this year.
Can we have something besides depression hash?
Their mother passed away last year. Verna sort of stepped into her shoes.
There are more layoffs today.
They wouldn't let you go, would they?
I'm praying they don't, but times are tough for everyone.
We'll make it.
I came up with an idea. Man, oh man, Dad. It looks like a whole dollar. I figured we choose a name and buy a gift for the person that we picked.
What if we can make something?
That's a lot of tools.
Is this enough?
I will rent you these tools until Christmas.
Thanks.
I am Miss Mayfield, and I will be your new teacher. Norman is a good boy, Mr. Camp.
It's William.
William? I'm Mary Ellen.
I saw a horse at the Rathbone place. I stopped to take a look. You didn't go on her property, did you?
It's not allowed.
Hey, girl. I'm gonna ride you.
Norman?
I'm fine. I just need to work at it a little bit harder next time.
You must promise you will never try to ride that horse again, ever.
Why? Because I'm crippled? I can do anything I set my mind to.
Not on my property.
I didn't mean to break my promise, but I'm not strong.
I'm not strong in the way you might think. Strong in here. Strong in heart. Strong in character.
What do you want?
I want to make a bargain with you.
Christmas for a Dollar huwa film dwar familja fqira li lanqas mistoqsin dwar kellhom biżejjed flus biex jieklu kuljum. Imma kellhom xewqa waħda li jkollhom miliet sabiħ. Dan il-film huwa mibni fuq storja vera li ġrat fl-aqwa tad-depressjoni l-kbira fis-sena 1930. Il-familja Kemp kellhom sena jibsa għaliex matul dik is-sena kienu għadhom kien tilfu lill-ommhom. Il-missier għal kien kellu post tax-xogħol imma minħabba d-diffikultajiet li kienet ħaddejja minnhom id-dinja dak iż-żmien dan ix-post tax-xogħol kien ukoll medded għaliex kuljum kienu qegħdin jingħataw is-sensi. It-tfal kollha kellhom l-irwol tagħhom. Verna, li kienet it-tifla l-kbira, li r-rwol tagħha kien li tieħu ħsieb il-bżonnijiet tal-familja. Tant li kellha tħalli fil-ġenb il-ħolma tagħha li xi darba issir nurs. Warren, xtaq li anki hu jkun jista' jgħin lill-familja finanzjarjament billi jikseb xogħol f'wieħed mill-garaxxijiet li kien hemm fir-raħal bħala mekkanik. Dan ma kienx għalkemm missieru ma kienx tal-istess fehma li dan imur jaħdem. Għaliex il-missier kien tal-fehma li hu kellu jieħu ħsieb il-familja finanzjarjament u mhux ta' qapis fuq it-tfal. Imbagħad kien hemm Norman li kien iż-żejr. U kellu xi problemi f'saqajh, imma kien dejjem joħlom li qed isuq iż-żwiemel. L-aħħar femju membru tal-familja kienet Ruti. Din kienet dejjem taqbess għad-drittijiet tal-familja u fuq qudiem nett biex tara l-familja wkoll ma jkun jonqata xejn. Darba l-missier ġab dollaru li kienet xi ħaġa kbira għal dak iż-żmien. Sabiex il-membri tal-familja jkunu jistgħu jixtru rigal żgħir għal persuna minnhom f'dak il-miliet. Sa dan it-tant, għalliema ġdida waslet fir-raħal, Miss Mayfield. Din l-għalliema kienet xi ftit differenti minn dik ta' qabilha, għaliex din kienet aktar stretta fejn tidħol id-dixxiplina. Miss Mayfield għamlet ukoll kompetizzjoni fost fl-istudenti tagħha biex tara minn minnhom kellu l-ħila li jagħmel l-aktar qatti ta' karità. Kull darba li xi ħadd minnhom jagħmel xi qatt ta' karità kellu jitfa' boċċa ġo kaxxa. Min ikollu l-aktar boċċi fil-kaxxa jieħu din il-kaxxa bħala premju. Ruti veru xtaqet li tkun hi li tieħu din il-kaxxa magħha id-dar. U għalhekk bdiet tipprova tagħmel qatti ta' karità kemm tista'. Jinqalgħu wkoll xi battibekki żgħar bejn Norman u Miss Redbone. Redbone kienet il-ġara tal-familja Kemp. Dan għaliex Norman riet li jieħu ħsieb iż-żiemel tagħha. Imma Miss Redbone ma ridietx li Norman ikun qrib iż-żiemel għax kienet qisu bħala problema, speċjalment peress li kien ibati biex jimxi. Ruti marret istess għax kif qedna kienet dik li taqbess għad-drittijiet tal-familja għand Miss Redbone. Titloba tħalli lil Norman jieħu ħsieb iż-żiemel. Miss Redbone rat xi ħaġa speċjali f'Ruti. Tgħid kien se jirnexxielhom il-membri tal-familja Kemps jgħinu li xulxejn? Tgħid kien se jirnexxielhom jixtru dak ir-regal speċjali? Tgħid Ruti kienet se jirnexxielha tieħu dik il-kaxxa? Dak kien ftit informazzjoni dwar Christmas for a dollar. Ħanaddu biex nisimgħu għani tal-miliet għaliex sfortunatament is-soundtrack ta' dan il-film ma stajċ insibu imma ħan nisimgħu Mary's Boy Child hija għani oħra tal-miliet.
Mary's Boy Child, Jesus Christ was born on Christmas Day and man will live forevermore because of Christmas Day.
Oh, no. there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there's hope for all to find peace. Oh my Lord, when in the crypt they found him, oh my Lord, a golden halo crowned him, oh my Lord, they gathered all around him to see him and adore.
Kompleti kon ftit oħra informazzjoni sadwar il-cast tal-film A Dollar for Christmas. Nibda billi tikom id-direttur ta' dan il-film li kien John Lead. Il-parti ta' William Kemp inħadmet minn Brian Cars. Nancy Stratford ħadmet il-parti ta' Miss Redbone. Danielle C. Ryan ħadmet il-parti ta' Verna Kemp. James Gaysford ħadem il-parti ta' Warren Kemp, Jacob Buster il-parti ta' Norman Kemp, Ruby Jones fil-parti ta' Ruthie Kemp, imbagħad insibu lil Heather Bears fil-parti ta' Miss Mayfield, Melanie Stone li ħadmet il-parti ta' Helen, Liam Bui li ħadem il-parti ta' Carl, Skyler M. Day li ħadmet il-parti ta' Esther, Bruce Newbold li ħadmet il-parti ta' Mr. Muller, Delic Atkinson l-ħadan il-parti ta' Henry, u Ron Brown l-ħadan il-parti tal-minister. Ma' dik kienet ċertiet informazzjoni dwar il-cast li ħasem f'dan il-film. U bekk ġejna fit-tmiem ukoll dan it-tieni film li kelli għalikom illum. Qabel ngħaddu għat-tielet u l-aħħar film ħalli nisimgħu l-għanja Happy Christmas, War is Over.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have. The near and the dear ones, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good.
Let's hope it's a good one.
Wek ħanibdew it-tielet u l-aħħar parti ta' dan il-programm. Il-film li għandi għalikom l-aħħar wieħed għallum iġib l-isem Merry Christmas. Film li ħareġ lura fl-2005. Il-film proprjament ħareġ bil-Franċiż fid-10 ta' Novembru fqatilkom tal-2005 u għatwil kważi saatejn. Huwa drama, storja u mużika f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġeneru. Imma huwa wkoll mibni fuq storja vera li ġrat fl-ewwel gwerra dinjija. Imma qabel inkomplentikom ftit informazzjoni dwar dan il-film, ħalli nisimgħu it-trailer.
Been declared.
For this war is indeed a crusade to save the freedom of the world.
I abandoned him like a coward and I let him die.
Now we must pray for him and for all the other casualties.
Aber seien Sie wachsam. Denen ist alles zuzutrauen, selbst an Heiligabend.
We were talking about a ceasefire. I don't think anyone would criticize us for laying down our rifles on Christmas Eve.
This is my wife.
Merry Christmas.
Frohe Weihnachten.
Merry New Year.
Ça s'appelle une trahison. Peine de mort.
It's time for you to go back. I hope you both make it through the war.
The truce is over. Any minute now, the Germans will start shooting at you.
Sonst fortgehen von hier, solange noch Zeit ist.
What are you waiting for? Shoot him!
Shame on you, Gordon. Shame on you.
Il-film jibda b'xena ta' studenti jgħidu diskors patriottiku li jfaħħar lill-pajjiżhom u jikkundanna lill-edewwa. Kif qattilkom, dan kien il-bidu tal-qabel gwerra dinjija l-ewwel waħda. Fl-Iskozja, żewġ taħwa, Jonathan u William, jinkitbu bħala soldati. U anke Father Palmer jinkiteb biex ikun iċ-chaplain ta' battalion. Fuq in-naħa l-oħra fil-Ġermanja, Spring, li kien kantant, jiġi jmuqqaf minn uffiċjal tal-gwerra Ġermaniż waqt li kien qed jagħti spettaklu u jgħidlu li hu kelli jiġi msejjaħ fl-armata. Fi Franza wkoll kienet għaddejja r-reklutaġġ tal-soldati. U Dabert iħares lejn ir-ritratt ta' martu li kienet qed tistenna tarbija, imma li hu kontra qalbu kellu jħallija warajh. Waqt wieħed mill-attakki li kien hemm ħafna minnhom fl-ewwel gwerra dinjija, William jitlef ħajtu. Dan jitfa' lil Jonathan mhux fl-aħjar sitwazzjoni tiegħu peress li jkun tilef il-ħoħ. Fil-Ġermanja Anna tingħata l-permess biex tkanta quddiem il-Prinċep Wilhelm u jingħata permess ukoll biex magħha jkanta Spring. Dan kellu jingħata permess speċjali. Wara u kellu jerġa' jmur lura lejn il-post tal-battalja. Anna tkun trid tmur miegħu. Għalbidu huwa jirrifjuta, imma hi baqgħet tisforza u għalhekk kellu jaċċetta. Fil-post tal-battalja l-Iskoċċiżi bdew ikantaw xi għanijiet tal-miliet akkumpanjati mill-backpipes. Spring sa tant wasal ukoll u anki hu beda jkanta lis-suldati Ġermaniżi. Fejn minnhom? Waqt li Spring beda jikanta, beda jakkumpanjaħ fuq il-backpipe Father Palmer. Umma kienu qegħdin ikantaw l-għanja tant popolari Silent Night.
We were talking about a ceasefire for Christmas Eve. What do you think?
So Virgin, mother and child.
wara li kantaw l-anja Silent Night, Spring joħroġ mill-trunċira fejn kienu qed jistaħbaw. B'siġra sejra tal-miliet fidu. Fil-waqt li beda jkanta ad Este Fidelis. Wara li raw dan kollu qed jiġri, Odebert, Horstmeyer u Gordon ħarġu huma wkoll mit-trunċiera fejn kienu. U intaqgħu f'parti ta' art li ma kienet ta' art. U ddeċidew li għal dak il-lejl kellu jieqaf il-ġliet u jisparar. Huma bdew ħarġu mbagħad is-suldati kollha li kien baqa' u bdew jawguraw il xulxin il-miliet it-tajjeb. Qasmu kol bejnietom xi ċikkulata, xampanja u xi rigali żgħar oħra milli kellhom. Horstmeyer jagħti lil Odebert il-kartiera li dan tal-aħħar kien tilef bir-ritratt tal-mara b'kollox waqt wieħed mill-attakki li kienu ġraw qabel. Father Palmer ukoll iċċelebra qudisa għal dawn is-suldati. Soldati mdejqin imma reġgħu lura lejn mdejqin għaliex kellhom jkun jafu li kellhom jerġgħu jirriturnaw għall-gwerra għal volja wara dan il-mument tant sabiħ flimkien. L-għada fil-għodu imma tal-inqas reġgħu istendew il-ġliet għal ġurnata oħra biex ikollhom ċans jitfnu il-mejtin tagħhom. Horstmeyer isir jaf li Spring kien telaqa' xi ftit minn fuq il-dan u għalhekk kien ħajjiġi arrestat. U dan kienu wassal li Spring u għanna kienu ser jinfirdu. Għalhekk huma jitolbu lil Odebert biex jieħodhom bħala ħabsin tal-gwerra biex hekk ikunu jistgħu jibqgħu ma' xulxin. Il-film ikompli għaddej mbagħad bil-gwerra kifra tal-ewwel gwerra dinjija u anki ċertu affarijiet li ġraw minħabba din il-laqa li kilem bejn dawn is-suldati. U l-film jispiċċa Horstmeyer u truppi l-oħra fuq train sejrin lura lejn in-naħa tal-ist tal-Ewropa u jkantaw jew aħjar jaħħamjaw il-lanja skoċċiża I am dreaming of home. U b'dik l-informazzjoni ġejna fit-tmiem dan l-informazzjoni dwar il-film Merry Christmas. Ħantikom ftit informazzjoni qabel ma nisimgħu għan oħra tal-miliet tal-aħħar dwar il-cast li ħasem f'dan il-film. Il-film kien id-direttur tiegħu kien Christian Carion. Fil-parti ta' Anna ħadet sem Diane Kruger. Fil-parti ta' Spring ħasem Benito Furman. Fil-parti ta' Adalbert Golmar Canant. Fil-parti tal-Father Palmer kien Gary Lewis. Fil-parti ta' Horst Meyer minn Daniel Bruch. Fil-parti ta' Gordon ħadema Alex Ferns. Fil-parti ta' Jonathan ħadema Steve Robertson. U dak kienu ftit nistgħu ngħidu hekk mill-atturi u l-cast li ħasem f'dan il-film. Qabel ma nagħlaq dan il-tielet programm ħanisimgħu għani oħra tal-miliet u nisimgħu l-għanja Go Tell It on the Mountain. Diklanja Go Tell It on the Mountain ġejna fit-tmiem dan it-tielet program li lien mil-fiżif. Jina nixtieq nerġa' nawgura il-miliet it-tajjeb lil kulħadd u anke nawgura wkoll bidu u sena tajba lilkom il-koll.
Yeah.